Vstaňte prosím a príjmime požehnanie. Vítajte v prítomnosti trojediného Boha. Vstúpme spolu do ticha a do sústredenia. Otvorme prameň našej túžby, Božiemu životu, ktorý je tu, aby do nás prenikol a rozožal nás ohňom ducha. Drahý Bože, buď svetlom našej cesty, lebo len u Teba je prameň života. A iba v Tvojom svetle vidíme svetlo.
Buďte milosrdní, ako je milosrdný aj váš Otec. Nesúďte a nebudete súdení. Neodsudzujte a nebudete odsúdení. Odpúšťajte a bude vám odpustené. Dávajte a bude dané aj vám mieru dobrú, natlačenú, natrasenú a vrchovatú vám dajú do lona. Ako mierou meriate, tako bude namerané aj vám. A povedal im aj prirovnanie. Môže viesť slepý slepého? Nepadnú azda obaja do jamy? Žiak nie je nad učiteľa, no každý, kto je vyučený, bude ako jeho učiteľ. Ako to, že vidíš triesočku v oku svojho brata a brvno vo svojom oku nezbadáš? Ako môžeš povedať svojmu bratovi, brat môj, dovoľ, nech ti vyberiem triesočku z oka, a pritom sám nevidíš brvno vo svojom oku? Ty pokrytec, najprv vyhoď brvno zo svojho oka, až potom uvidíš, ako vybrať smietku z oka svojho brata.
Povstaňme k spoločnej modlitbe. Drahý Bože, Ty duch pravdy a duch lásky, svetlo, ktoré pre nás je plné rozporu, pretože vtedy, keď hľadáme pravdu, súdime. A vtedy, keď chceme milovať, odpúšťame. Žiar hlboko do nášho srdca, vo svojej jednote, tak aby aj v nás vznikala tá jednota. Osvetlí všetky tie tvrdé, ťažké kamene, ktoré sa v nás urodili. Ktoré sa v nás urodili z našej frustrácie, z našeho prázdna, z našej nespokojnosti. Ktoré sa urodili z našich prirýchlých a príliš plitkých posúdení. Tie kamene, ktoré občas zdvihneme a ticho, neviditeľne, hádžeme do svojich blížnych, často do tých najbližších. Tie kamene v každom z nás zanechávajú svoje rany. Kriste, prosíme, príď na nádvorie nášho chrámu. Ved nás k tomu, aby sme stíchli. A do piesku nášho srdca píš svoje slova o nás. Ved nás k tomu, aby sme v milosti a v pravde vypustili z rúk všetky svoje tvrdé kamene. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. O chvíľočku sa zhora ozve zvonček. Ten zvonček vás, deti, zavolá na stretnutie. Zatiaľ, čo my tu dole hľadáme Boha v tichu a v sústredení, vy tam hore budete Boha hľadať v hre a tvorivosti.
Ježiš odišiel na Olivový vrch. Včas ráno znova vošiel do chrámu a všetok ľud prichádzal k nemu. Sadol si a vyučoval ich. Tu zákonníci a farizei priviedli ženu pristihnutú pri cudzoložstve. Postavili ju do prostriedku a povedali mu: Učiteľ, túto ženu pristihli priamo pri cudzoložstve. Mojžiš nám v zákone prikázal takéto ukameňovať. Čo teda povieš ty? Týmito slovami ho pokúšali, aby ho mohli obžalovať. Ježiš sa však zohol a písal prstom po zemi. Keď sa ho neprestávali vypytovať, spriamil sa a povedal im: Kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí do nej kameň. A znova sa zohol a písal po zemi. Keď to počuli po jednom, počnú s najstaršími, odchádzali. A tak zostal sám so ženou, čo stála v prostriedku. Ježiš sa vzpriamil a opýtal sa jej: Žena, kde sú? Nik ťa neodsúdil? Odpovedala: Nikto, pane. Ježiš jej povedal: Ani ja ťa neodsudzujem. Choď a odteraz už nehreš.
Vitajte. Vitajte v tento spárny podvečer a vstúpme hneď do scény, ktorú pred nami otvorilo Jánovo evanjelium. Je to scéna noci, vyjadrená v jednej vete, a potom scéna rána, zvyšok textu. Sú tu dve odlišné noci na dvoch odlišných miestach a potom spoločné ráno na nádvorí chrámu. Tá prvá noc je Kristova noc. Noc na Olivovom vrchu. Tá druhá noc je noc ženy pristihnutej pri nevere v jednej z jeruzalemských uličiek. Tak začína pohľadom na Ježiša, ktorý je stratený v tme na vrchu Oliv. Vrch je miesto nad svetom, miesto nad všetkými tými uličkami plnými ľudských príbehov. Vrch odkazuje k potrebe odstupu a nadhľadu. Niečoho, čo vždy znova a znova potrebujeme v živote nadobúdať, aby sme sa do života mohli vraciať. Vyviazanie zo všetkých tých určeností a podmienenosti, ktoré nás viažú v uličkách nášho života. Dole v uliciach Jeruzalema sa deje život, tu, v tichu a samote otvoreného priestoru, vládne bytie. Ježiš je na vrchu v tieni prastarých oliv. Je na Olivovom vrchu. Olivový vrch odkazuje k olivovému oleju, ktorý je symbolom ducha. Olivový olej je symbolom ducha, ktorý živí oheň lampy v našom srdci. Zdroj, z ktorého vyviera všetko naše svetlo. Ježiš teda trávi noc na Olivovej hore. Evanjelisti všetci štyria sa zmienujú o tom, že Ježiš mal taký zvláštny zvyk, že často svojich učeníkov opustil a zmizol v noci a v samote, aby sa ponoril do modlitby. Myslím si, že túto noc na Olivovej hore môžeme chápať ako symbol toho Ježišovho tajomného prebývania. Odchádzal do samoty a ticha noci, aby sa ponoril do modlitby. Bytostne celou svojou existenciou sa vnoril do prameňa večného Otca. Smet ľudskej nenaplnenosti celkom vnáral do tohto nekonečného prameňa. Predstavujem si ho ako v tej tme, medzi tými olivami, vnorený v jednote s Otcom, je spojený s celým bytím, so všetkým dianím. A svojím spôsobom je spojený so životom ženy, ktorá v uličkách mesta pod vrchom kráča na stretnutie so zakázaným milým. Ježiš je teda hore na Olivovej hore, zatiaľ dole v meste sa deje noc ženy. Je to žena bez mena. Nedostala žiadne meno v príbehu. Zatiaľ, čo Ježiš je ponorený v modlitbe na Olivovej hore, dole v uličkách mesta sa deje príbeh ženy, príbeh samoty, nenaplnenosti, vášne, zlíhania a poníženia. O tej žene nevieme nič ani na začiatku a nedozvieme sa o nej nič ani na konci. Nevieme, prečo sa to stalo. Možno to jej nočné dobrodružstvo je posledným zúfalým pokusom presvedčiť samu seba, že žije. Možno do noci utiekla z akéhosi strašného mŕtvého vzťahu. S mužom, pánom, v ktorého rukách sa menila na vec, na použitie. Smet svojej ľudskej nenaplnenosti si ide hasiť v náruči milenca. Dobrodružstvo jej hriechu je odhalené a jej noc končí v rukách strážcov zákona. Noc a po nej ráno. Ráno, v ktorom sa obe tie dve úplne odlišné príbehy stretnú na nádvorí chrámu. Je to trošku čudné stretnutie. Sprostredkuje ho náboženská inšpekcia. V tom stretnutí je Ježiš posunutý do role skúšaného žiačika, zatiaľ čo žena je iba predmet, exemplárny prípad, objekt, na ktorom má byť vykonaná skúška. Skúsme si predstaviť teda tú situáciu. Je skoré ráno, Ježiš zostúpil z Olivovej hory, vstupuje na nádvorie pohanov v chráme a má tam svoj seminár. Vyučuje o duchovnej ceste zjednotenia človeka s Bohom. To, do čoho bol celým svojim bytím vnorený v noci na Olivovej hore, sa teraz pokúša vkladať do slov a odovzdať to ľuďom okolo seba. Jeho trieda je preplnená. Jan píše, že tam prišiel všetok ľud, ktorý navštívil chrám. Teda vyučovanie prebieha a zrazu ho preruší príchod inšpekcie. Prečo prichádza inšpekcia? No, treba povedať, že Ježiš bol veľmi podozrivý rabín. To, čo učil, veľmi výrazne prekračovalo tradičné chápanie Mojžišovho zákona. Odvážil sa napríklad tvrdiť, vždy keď porušil sobotu, že to nie je tak, že by bol človek stvorený pre sobotu, ale že sobota bola stvorená pre človeka. Inými slovami tvrdil, že nebol človek stvorený pre zákon, do ktorého má byť vtlačený ako do šablony, ale že zákon bol stvorený preto, aby pomohol človeku. Nie človek má slúžiť zákonu, ale zákon človeku. Čo tým myslí? Je to strašne nebezpečná veta, nebezpečná myšlienka. Chce tým povedať, že v mene obhajoby človeka popiera zákon? No, nielen Ježišove reči sú podozrivé, ale jeho konanie je pohoršujúce. Stoluje s colníkmi, s hriešnikmi, s prostitútkami. Tak nám to zapísali evangelisti. Rabín, ktorý má prikázanú čistotu, nemá sa dotýkať malomocných. Sa bez zábran dotýka malomocných, aby ich uzdravil. Jeho slová predstavujú nový, veľmi nebezpečný ideál. Ideál úplného milosrdenstva ku všetkým skupinám ľudí. A tento ideál, ako sa zdá tej inšpekcii, relativizuje ideál morálneho zákona. Prostý ľud jeho slova prijíma nekriticky, pôsobia na ňoho príťažlivo ako magnet. Ako zastaviť ten kontroverzný vplyv. No, je treba chytiť Ježiša do pasce, do jeho vlastnej pasce. Kým hovorí veľké vzletné abstraktné metafory, všetko z nej je krásne, zbožne a vzletne. Čo to ale znamená v praxi? Pozri, rabi, tuto je konkrétny prípad. Žena, ktorá porušila zákon. Jednoznačne, chytili ju. Ukáž nám v praxi, na tejto žene, čo tvoje učenie vlastne znamená. Takže toto je situácia. Žena vo svojom probléme. Použitá ako exemplárny prípad a Ježiš, ktorý je vystavený skúške z toho, ako chápe a uplatňuje Mojžišov zákon. O čo tu vlastne ide? Keď hovoríme o zákone. Čo je zákon? Prečo ľudia vlastne majú a uplatňujú zákon? Na čo nám je zákon? No, myslím si, že zákon je prvotný a základný rozmer, ktorý človeka robí človekom. Dáva mu morálnu, etickú dimenziu. Človek sa od ostatných živých tvorov odlišuje práve dimenziou morálneho zákona, jeho výzvami a jeho bremenom. Ostatné živé tvory nepoznajú ten typický rozpor medzi tým, čím sú a tým, čím by mali byť. Neriešia rozpor medzi tým, čo sa im chce urobiť a medzi vedomím toho, čo by bolo správne urobiť. Ostatné živé tvory sú celostné, úplne totožné so svojím pudom a inštinktom. Človek je nešťastný tvor, ktorý sa z toho všetkého vynára. V dileme otázok pod bremenom slobody. Nuž, morálny zákon je všeobecne ľudský fenomén. Fenomén, ktorý vytvára základ každej ľudskej civilizácie. A civilizácia je vlastne civilizáciou preto, lebo človeka civilizuje, kultivuje, to znamená, že ho vychováva, aby z toho surového ľudského materiálu vyformovala úplného človeka, kultivovaného, civilizovaného, takého, aký má byť proste. No a hlavným prostriedkom formovania človeka je práve zákon. Zákon je forma spoločenského ideálu dokonalého človeka. Človeka, aký by mal byť. No a je tu inšpekcia, ktorá si je vedomá tejto závažnosti. Ten ideál je treba strážiť, lebo keď sa stráti, stráti sa postupne aj človek. Stráti sa zmysel jeho života. Rast k premene a dokonalosti. No, aby sme boli úplní, treba povedať, že zákon má nevyhnutne svoju temnú stránku. Temnou stránkou zákona je krutosť a nemilosť donucovania. Ideál má totiž silu iba, ako spoločnosť nastolí ako zákon. A zákon má moc iba, ak je podopretý trestnoprávnou mocou. A trestnoprávna moc je legalizovaným násilím. Výsledok ideálu podopretého trestnou mocou stojí teraz v strede zástupu, v podobe tej mladej ženy. V krátkej chvíli sa žena, ktorá v slabej chvíli zradila ideál, môže zmeniť v skrvavenú mŕtvolu zasypanú svätými kameňmi. Toto je paradox zákona. V mene ideálu dobra zavádza do ľudského života novú formu zla. Legalizovaného zla. Všimnime si ešte jednu vec. V centre ideálu zákona je idea čistoty. V prípade Mojžišovho zákona môžeme povedať dokonca idea kolektívnej čistoty. Čistoty nepoškvrneného národa poddaného zákonu. V mene tej čistoty sú špinaví jednotlivci vylúčení a odstránený. A to platí v Mojžišovom zákone rovnako o morálne zlyhávajúcich jednotlivcoch, ako aj o fyzicky porušených ľuďoch. Zákony... Čo? Pardon. Neviem po sebe prečítať. Teda vylúčuje aj fyzicky porušených ľudí. Napríklad malomocní sú zákonom vylúčení zo spoločnosti čistých. Fyzicky postihnutí ľudia majú zamedzený prístup do chrámu, do Božej prítomnosti. V mene kolektívnej čistoty je úplne potlačený jednotlivec v jeho problematickom osude. No, moderná civilizácia samozrejme rozpoznala temnú stránku tohto absolútneho zákona. Proti tradičnej spoločnosti, ktorá človeka donucuje a formuje ho tým donucovaním k svojmu ideálu, stavia moderná spoločnosť terapeutický postoj. Namiesto krutej prísnosti stavia empatiu, súcitenie so slabými, zlyhávajúcimi, snažia sa pochopiť človeka, zastať sa ho v každej jeho situácii. Heslom takéhoto terapeutického prístupu je nič, čo je ľudské. Mi nie je cudzie. Dôsledok? No deje sa do istej miery to, čoho sa zákonníci a farizei tak veľmi obávali. V mene dokonalosti sa stratila v ľudskej spoločnosti morálna dimenzia. Spoločnosť sa pomaličky, takmer nebadane, morálne rozkladá. Tým rozkladom však ohrozuje svoje vlastné jestvovanie. Nevera napríklad sa stala bežne akceptovaným štandardom života. Rodiny sa rozpadajú, deti vyrastajú bez rodičov, ľudia oslobodení od zodpovednosti voči morálnemu zákonu. Sa vo svojich vzťahoch manipulujú, zraňujú, ponižujú. Existuje aj iná cesta? Musíme voliť iba medzi tradičným, krutým ideálom alebo medzi terapeutickým akceptovaním všetkého? No myslím si, že príbeh, ktorý čítame a nad ktorým premýšľame, je príbeh, ktorý hovorí o inej, tretej ceste. Ceste medzi dvoma krajnosťami. Krajnosťami nemilosrdného zákona na jednej strane a bezbrehej tolerancie všetkého na druhej strane. Čo sa teda bude diať? Ježiš je teda skúšaný. Myslím si, že zákonníci a farizei bystro postrehli, že v Ježišovom učení sa skrýva istý nezmieriteľný rozpor. Na jednej strane Ježiš zákon potvrdzuje ako záväzok toho horizontu dokonalosti nad človekom, no nielen, že ho potvrdzuje, on zákon dovádza do absolútnych dôsledkov tým, že ho úplne zvnútorňuje. V kázni nahore nám napríklad tvrdí, že nielen ten, kto prebodne srdce blížneho dýkou, ale i ten, kto ho prebodáva nenávisťou, je vrah. Ideál vernej lásky jedného muža k jednej žene potvrdzuje a počiarkuje. Ale platnosť toho ideálu tiež presúva až dovnútra, úplne k zárodkom všetkých našich postojov, keď hovorí, že už žiadostivá predstavivosť upretá k inej žene predstavuje neveru voči svojej vlastnej žene. Čiže Ježiš vlastne zákon ešte absolutizuje, lebo ho úplne zvnútornil. Na druhej strane Ježiš nadvšetko absolutizuje lásku. Lásku ako nepodmienenú vôľu k dobru každého. Priateľa i nepriateľa. Dobrého i zlého. Milosť a zľutovanie pre všetkých, dobrých aj zlých. Buďte dokonali ako váš Otec v nebi. On dáva svietiť slnko na dobrých aj na zlých. A dáš spadať na dobrých aj na zlých. Strašný rozpor. Dá sa tento rozpor zmieriť? Nuž, milý rabi Ježiš, ukáž nám, ako to vyriešiš na tomto konkrétnom prípade. Zdá sa, že Ježiš je v pasci. Má len dve možnosti, nie? Buď zradí ideál zákona, vernosti manželskej láske, aby obhájil ideál milosrdenstva k padlej žene. Alebo zradí ideál milosrdenstva v mene zákona. No, Ježišova odpoveď je podivná. Mlčí. No, zdá sa, že ho dostali. Na tento rozpor nevie odpovedať. Kým hovorí krásne básnické reči, znie to krásne, ale tvárou tvár praktickému problému, mlčí. Mlčí a píše do piesku. A to, čo píše, muselo mať nejakú tajomnú moc, pretože nakoniec všetci, nie len zákonníci a farizei, ale všetci, koľko ich bolo na tom nádvorí, sa zdvihnú a odídu preč. Čo si to písal, Kriste? O čom to bolo? No, mám tušenie. Také tušenie, ktoré sa blíži istote. Že to, čo tam Ježiš písal, je to, čo Boh píše do piesku nášho srdca nepretržite a vždy. Vždy vtedy, keď dokážeme zmlknúť vo svojom súdení a vo svojej sebaobhajobe. V mlčaní Boha sa deje nepretržité písanie našich vlastných tajomstiev do stredu nášho srdca. Píše to, čo je skryté vo vnútri každého ľudského srdca. Rozpor hriechu. Veď strážcovia zákona, ktorí Ježiša postavili pred tú skúšku, si nesú v srdci presne ten istý rozpor ako žena, ktorú priviedli, aby ju odsúdil. Rozpor ženy je zrejmý. Žena predstiera vernosť mužovi, ktorému sa prislúbila, no svojimi skutočnými činmi ho zrádza. Ale rozpor zákonníkov je taký istý. Títo muži predstierajú, že im ide o spravodlivosť. V skutočnosti chcú Ježiša chytiť do pasce, aby ho odsúdili a verejne zneškodnili. Srdce ženy je vedené a nesené tmou vášne a sebaklamu. Srdce strážcov zákona je vedené tmou nenávisti voči Ježišovi a pohrdaním nad padlou ženou. Aká potom čistota? Aký potom súd? Napokon Ježiš prestane písať a prehovorí. Ak je tu medzi vami niekto bez hriechu, nech sa páči. Vezmite kameň a hoďte. Zvláštne riešenie. Ježiš sa teda nevzdal ideálu vernosti, manželskej lásky v mene, ideálu zľutovania. Ale nevzdal sa ani ideálu zmilovania v mene ideálu mravného zákona. Riešenie rozporu je jednoduché. Výzve k súdu hriešnikov. Ak je tu niekto bez hriechu, ak je tu niekto čistý, nech vykoná rozsudok. Ježiš tak odkrýva protirečenie obsiahnuté v každom ľudskom akte odsúdenia. Ten, kto v mene ideálu odsúdi toho, kto ideál zradil, sa sám dopúšťa hriechu a zla. Možno toho najťažšieho hriechu. Stavia sa do pozície čistého, do pozície Boha. A to je ten najhlbší sebaklam. No už chrám nášho náboženstva sa ľahko stáva nádvorím, na ktorom hádžeme svoje tvrdé kamene odsúdenia. Náš chrám ľahko môže byť miestom odsudzovania ostatných, ak do ňoho nevstúpi Kristus so svojím, ak je tu niekto bez hriechu. No, tu sa musíme pozastaviť nad zvláštnym, ale veľmi očividným javom. Kresťanstvo je veľmi rozporuplný fenomén. Na jednej strane kresťanstvo v histórii ľudských myšlienok hlása myšlienku radikálneho milovania. Milovania aj nepriateľov. Hlása ideu milosti a zľutovania a odpustenia. Na druhej strane, žiaľ, kresťanstvo má v histórii i dnes skôr reputáciu komunity, ktorá najrýchlejšie, najprísnejšie odsúdi toho druhého. Pre mnohých ľudí prísť do kostola znamená prísť na miesto, kde sa stretne s pohľadmi, ktoré nás preniknú súdom, odsúdením. Ako je to možné? Ako je to možné? Nie je Kristov duch medzi nami? No, skúsme na tým chvíľu premýšľať. Všade, kde sa stretnú ľudia v Kristovom mene, počúvajú jeho slova zaznamenané v evanjeliách. A tieto Kristove slova sú veľmi často absolútne slova. Ježiš nám zanechal strašne silné slova. Strašne nebezpečné slova. Hovorí, kto nenávidí druhého človeka, je vrah. Kto sa díva žiadostivo na cudziu ženu, je smilník. Kto nemiluje nepriateľa, vlastne asi vôbec nemiluje. Tak týmto ostrým skalpelom pitveme ľudí okolo nás. Žiadny z nich nedopadne dobre. Cez ostré čočky Kristových slov vidíme tie najjemnejšie zárodky zla. A môžeme odsúdiť kohokoľvek, kedykoľvek, kdekoľvek. Nikto neostane nažive pod tým skalpelom. Ak Kristove slova obrátime proti iným ľuďom, nevyhnutne sa stávame spoločenstvom odsúdenia. Ježiš tu na tomto nádvorí tým svojim jednoduchým, ak je tu niekto bez hriechu, nás zastavuje. Nie, 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 nie. Toto je tragické nedorozumenie. Nesúďte, aby ste neboli súdení. Ako vy súdite iných, tak budete posúdení. Ako sa vy zmilujete, tak sa nad vami zmilujú. Kristus nám dáva svoje slovo, aby sme ho prijali pre seba, ako svetlo, ktoré osvetľuje zárodky našich motivov a pohnutok, aby sme sa vedeli orientovať k čistote a dobru. A naopak, ak tieto slova použijeme na čokoľvek iné, ako na premenu svojho vlastného vnútra, ak to použijeme proti iným ľuďom, tak miesto milosti šírime nemilosť a odsúdenie. Nesúďte, aby ste neboli súdení. Tento imperatív sa ako zlatá niť ťahne celým Kristovým učením. Je to vážne a v niečom je to trošku až hrozivé. Naše súdy sa nám ako bumerang vrátia v Božom súde. Čo vlastne Ježiš hovorí? No hovorí doslova toto. Presne tak tvrdo. Môžeme si dať obrázok. Presne tak tvrdo. Bez porozumenia, bez empatie, bez milosti, bez súcitu. Ako odsudzuješ iného, Boh odsudí teba. Tak ako ty v porozumení a s empatiou odpúšťaš inému, Boh odpustí tebe. Vezme tvoj meter, ktorým meriaš iných, a bude meriať teba. Ak odpustíš, odpustí ti. Ak odsúdiš, odsúdi ťa. Ak sa zmiluješ, zmiluje sa nad tebou. Keby sme týmto slovám naozaj uverili, nikdy v živote by už nikto z nás, žiadneho človeka, neodsúdil. Toto je milosť tak, ako ju Ježiš hlásal. Žiadna zjednodušená, lacná milosť, ktorú si prisvojíme do svojho tvrdého srdca. Je totiž len jedna jediná milosť, daná všetkým ľuďom. Božie odpustenie je Božím domovom, otvoreným v Božom srdci pre všetkých ľudí. Ak neprijímam toho, koho Boh prijal, A Boh v Kristovi do svojho odpustenia prijíma všetkých. Všetkým je otvorený. Ak nepríjmem toho, koho Boh prijal do odpustenia, sám seba vylúčujem z Božieho odpustenia, tak ako ten brat marnotratného syna sám seba odsúdil stáť v noci pred domom, v ktorom otec vychystal oslavu návratu marnotratného syna. Kameň, ktorý hodím do odsúdeného človeka, dopadne na moju vlastnú hlavu. Nuž, ak je tu niekto bez hriechu, nech zdvihne kameň a hodí. Keď to Ježiš povedal, tak postupne sa všetci rozišli. Koniec seminára. Neodišli len farizei a zákonníci. Postupne odišli všetci. Zostali tam len dvaja ľudia. Žena a Ježiš. Prečo odišli? Čo sa vlastne stalo? No ja si myslím, že sa tam stalo bytostné poznanie. Všetci nahliadli do svojho srdca. A všetci tam uvideli ten istý rozpor. A pochopili, že vykonať súd nad ktorýmkoľvek hriešnikom je ľudsky nemožné. Ježiš jediný zostal. On jediný by mohol odsúdiť? Ako vtelený Boh, on jediný by mal právo odstrániť z obrazu, ktorý tvorí to, čo sa nehodí. V istom zmysle v tom je hrozivosť Boha. Myslím si, že vždy, keď začneme vážne uvažovať o Bohu, keď človek, ktorý s Bohom nepočítal, začne vážne uvažovať o Bohu, narazí tak troška na strach. Ohrozuje nás Božia nekonečná veľkosť a dokonalosť. Čo Ježiš urobí? Všetci odišli, zohne sa a začne hádzať kamene. Ani ja ťa nesúdim. Toto je sila. Pred nami totiž podľa Evanjelia nestojí iba milosrdný človek. Preto ženou stojí vtelený Boh. Boh sa zjavuje v Kristovi ako súd neodsúdenia. V istom zmysle tu na nádvorí chrámu vidíme predobraz posledného súdu. Farizei vyzvali Krista, vteleného Boha, aby vykonal posledný súd nad touto ženou. Čo urobí? No vracia súd tam, kam patrí. Do rúk ľudí. Zlo, ktoré konáte, je vaše vlastné zlo. Sami si ním navzájom ubližujete. Sami sa rozsúďte. Apoštol Pavel v jednom liste napísal strašne čudnú myšlienku. Napísal, že či neviete, že svätí budú súdiť svet? Taký to je Boží súd. Keď nakoniec, podľa Pavla, ten súd bude vložený do rúk ľudí. No možno, že je to niečo podobné ako to, čo vidíme tu na nádvorí chrámu pohanov. Aký je to súd? Súd, ktorý konáme jeden nad druhým, v Božej prítomnosti. Máme pripravené svoje kamene. Mnohé veci sme spočítali a zrátali. Vidíme zlo a nedostatky jeden na druhom. Sú to kamene, ktoré vyvreli z temnoty našich zlých emócií a zlej vôle. Keď príde ten okamih, aby sme zdvihli kamene a hodili, na trón si zasadne Ježiš a povie: no chlapci, dievčatá, môžete začať. Iba malá poznámka. Ten, kto je bez hriechu, nech začne prvý. Nuž, nie je to len o poslednom súde, je to stále s nami. Hromadíme si v našich vzťahoch skryté kamene. Pozorujeme jeden druhého. Pozorujeme chyby, prešľapy, ktoré nás znervozňujú, hnevajú. Kumuluje sa v nás temná emócia. Tá ľahko tvrdne. do ťažkého kameňa. A ten kameň možno v jednej nestráženej chvíli zdvihneme a hodíme. Hodiť kameň, odsúdiť, znamená vyhlásiť smrť. Súd je vždy konečná vec. Hodenie kameňa je konečné riešenie. S tebou som hotový, skončili sme. Pre mňa už neexistuješ. Foch, bum. Skončil som s tebou, nechcem s tebou už mať nič. Pamätaj, že keď budeš dvíhať ruku, aby si svojim srdcom hodil svoj kameň, Ježiš stojí celkom blízko pri tebe a kladie ti jednu jedinú podmienku. Ak si bez hriechu. Pekne to vyjadril Henry Nouwen. Autorita súcitu spočíva v možnosti odpustiť svojmu bratovi. Pretože odpustenie je skutočné iba pre toho, kto objavil slabosti svojich priateľov a hriech svojich nepriateľov vo svojom vlastnom srdci. Iba tak je schopný nazvať každú ľudskú bytosť svojim bratom. Bohoslužba je aktom prijímania a dávania. Prijímame sa od Boha. Prijímame Boha v jeho duchu, v slove a v sviatostiach a dávame sa Bohu v rozhodnutiach srdca. Bože, dostali sme samých seba ako dar, plamen života. Život splodený z človeka pre túto zem. Život zrodený z Boha pre večnosť. Teraz Ty nás, ó Bože, príjmi ako dar a podaj ho rukami života ďalej. Aj našim skromným plamienkom zapaľuj svetla tohto sveta.
Pane, my všetci sme hriešní a biední a plní temnoty a v niektorých momentoch na to zabúdame. Zabúdame na svoju vlastnú biedu, na náš vlastný hriech a obliekame si na seba talár sudcu a súdime ostatných. A pritom zabúdame na to, že vidíme väčšinou to, čo je temnotou v našom srdci vlastnom. A súdime bez milosrdenstva, bez lásky a pochopenia. Pane, ja ťa chcem prosiť o milosrdenstvo pre nás, aby my sme dokázali odhaľovať svoju vlastnú temnotu a zároveň dokázali byť milosrdní temnote a zlyhaniam iných. Amen.
Nech nám Boh, našom Pánovi Ježišovi Kristovi, udelí svoje požehnanie. Aby sme mohli vstúpiť celkom do svetla Tvojho zmilovania, Kriste. aby na nádvorí nášho srdca sme mohli vytvoriť to ticho, do ktorého budeš písať svoje tajomstva, skryté v našom srdci, aby sme v tvojej prítomnosti mohli vypustiť všetky kamene, ktoré sme si zhromaždili proti svojim blízkym i ďalekým. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Pripomínam, čo som teda už párkrát povedal na predchádzajúcich bohoslužbách, že začíname od budúcej nedele naše stretnutia o 6. večer, čiže o 18.00. Keď prídete o 5.00, nič tu nebude. Teda, alebo pomaličky to bude začínať. Mám taký radostný oznam našim priateľom Matúšovi aj Jarmile Uhlíkovcom sa narodil synček, ktorý sa volá Pascal. Na budúcu nedeľu bude bohoslužba s Eucharistiou a témou bude ďalšie z tých stretnutí Ježiša s ľuďmi. A tá téma je nazvaná Kráľ v zástere otroka. A teraz teda ste pozvaní, ak máte čas a chuť, na kávičku a čajík do kaviárne. Treba povedať, že to je posledná kaviareň pred prázdninami, lebo počas prázdnin je prázdninový režim. Kávičku si môžete dať potom v prilahlých kaviárňach. Akože. Nech aj oni zarobia. No. Ale teraz ste pozvaní na kávičku a čaj, a ten je zadarmo, som zabudol povedať.